je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim danas, možete čuti kako je srbijanski premijer Aleksandar Vučić ispunio želju članu BH predsjedništva Bakiru Izetbegoviću i prošetao ga Knez Mihajlovom. Na čemu se podijelio državni parlament u Sarajevu u vezi s napadom na Vučića u Potočarima? Šta brine hrvatsku ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić kad je Piranski zaljev u pitanju? Te mogu li se preživjeti ove vrućine?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
11 dana nakon incidenta u Potočarima, kada je premijer Srbije Aleksandar Vučić pogođen kamenom, članovi BH predsjedništva u posjeti Beogradu. Pomirljivo i srdačno, epiteti su kojima se ocjenjuje jednodnevna posjeta Dragana Čovića, Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića, glavnom gradu Srbije. Od svečanog dočeka do šetnje centrom Beograda vode vas novinari radija Slobodna Evropa. Evo najprije izvještaja Miloša Teodorovića sa političkog dijela programa.
Svečani doček za Čovića, Izetbegovića i Ivanića uz vojne i državne počasti. Pa prvi sastanak na kog je srpski premijer Vučić izjavio da se razgovaralo o konkretnim pitanjima vezanim za buduće zajedničke regionalne projekte.
Poštujemo Bosnu i Hercegovinu, želimo da imamo najbolje moguće odnose, ne znači da ćemo uvek oko svega iz prošlosti da se saglasimo, ali znači da ćemo iskreno, suštinski i otvorenog srca umeti, želeti i uveren sam uspeti da popravimo stvari u budućnosti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović iznao je prve postignute konkretne dogovore.
Vjerujem da ćemo već sutra u predsjedništvu Bosne i Hercegovine raspraviti današnju posjetu, naravno i pozvati predsjednika Nikolića da dođe u Bosnu i Hercegovinu u 10. mjesecu.
Na konferenciji za novinare predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović podvukao je spremnost obeju strana da se gleda u budućnost i u tom smislu neće, navodi on, biti pravljena razlika među žrtvama rata.
Da razumijemo da svaka majka koja nosi crninu i suze roni jednako je vrijedna, bila ona Hrvatica, Srpkinja ili Bošnjakinja.
Član predsjedništva Bakir Izetbegović odbacio je ocjenu da se u BiH srpske žrtve ne tretiraju kao žrtve zločina.
Svaki ratni zločin je ratni zločin bez obzira nad kim je počinjen. Sarajevo ne gleda na zločine nad Srbima na takav način. Nebitno da li se oni desili u Srebrenici 8372 puta ili se desili 8 puta, zločin je zločin. Mi ga prihvatamo i ti ljudi će biti suđeni ako su ga napravili. Što se tiče Sarajeva, Sarajevo je pretrpilo užas u ratu. Svaki treći Sarajevo je pogođen, je ranjen, svaki deseti je poginuo, ali Sarajevo je imalo snage da zaustavi u sred rata, dakle kad je bilo ophodljeno, zločine nad Srbima. Zaustavljanjem onoga što su radili neki pobunjeni komandanti u Sarajevu, mi smo pokazali da smo, dakle, ona snaga koja se sistematski suprotstavljala zločinu, a ne sistematski ga ohrabrivala i planirala.
Nadovezao se Aleksandar Vučić.
Zahvalan sam Bakiru na tome što je rekao, što je bila i sadržina našeg razgovora i pre tog 11. jula, i ja mislim da on osjeća i vidi da kod mene nema nikakvog neprijateljstva, a ja njega svakako ne smatram ni lošim čovjekom ni neprijateljem, ni najmanje, naprotiv. Suština je u tome, a šta drugo mi možemo da radimo? Da se ponovo bijemo, da ponovo Drina bude mutna od krvi. Ne razumijem, šta će da bude rezultat? Da mi pobijemo 2 miliona Bošnjaka ili da oni pobiju, ne znam, 7-8 miliona Srba? Ne znam šta je nečija ideja u tome da se stalno prave sukobi i problemi.
Također, upitan za referendum koji predstoji Republici Srpskoj, Vučić je podvukao da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine kao i Republiku Srpsku kao entitet.
Ako ikako moguće da mi svojim izjavama, svojim političkim uticajem doprinesemo stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini, mi ćemo uvijek to da radimo.
Neizmežna tema bio je incident u Potočarima, Aleksandar Vučić.
To je nešto što se malo gdje u svijetu događa. Mislim da se to desilo predsjedniku Burkine Faso, njega su pogodili raketom zemlja-zemlja i nikom više na svijetu se nešto slično nije dogodilo, ali nasmijao sam se samo na izjavu. Mislim da je Almir Merdić ili tako nekako se zove čovjek, koji imate na snimku i kako udara i kako baca kamenice i tako dalje, koji kaže da je tamo došao samo da snima. Da je on izašao i rekao, jesam, uradio sam to, izvini Vučiću što sam to uradio, ja bih skinuo kapu i rekao, razumijem i nema problema.
Bakir Izetbegović je oslobađanje osumnjičenih za napad odmah po saslušanju opisao kao pitanje koje treba prepustiti nadležnima. Također je napomenuo da je šetnja članova predsjedništva BiH i Vučića Knez Mihajlovom u centru Beograda priređena upravo na njegovu inicijativu.
Želim upravo da se izložim tome i da ja saznam kakva će danas biti reakcija Beograđana na moje prisustvo u ovome gradu.
Pa Aleksandar Vučić.
Sad je Bakir javio svima uprkos volje bezbednostnih službi da to sakrijemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Miloš Teodorović.
A novinari Beogradskog biroa našeg radija, Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić, bili su i na kafi s Bakirom Izetbegovićem i Aleksandrom Vučićem u Knez Mihajlovoj. Ide nabolje, ka pomirenju, kazao im je tom prilikom Izetbegović u ekskluzivnom razgovoru. Dok su članovi kolektivnog šefa BH države sa domaćinom uživali u muzici, Beograđani su sa odobravanjem posmatrali njihov susret.
Za Radio Slobodna Evropa, molim vas, kako se osjećate u Knez Mihajlovu danas u Beogradu?
Sasvim dobro, sasvim dobro. Osjećam se kao dobro došao. Ja.
Koliko dugo niste bili u Beogradu?
Šetao nisam već decenijama u Beogradu. Možda od neke tamo, recimo 90.
Kako vam se čini? Danas smo dosta govorili o pomirenju, da je ovo put ka pomirenju.
Pa, o tome smo počeli da govorimo u Sarajevu prije 2 mjeseca, gospodin Vučić i ja. I evo, imali smo jednu krizu u tome, izazvanu jednim nizom događaja koji su nas zaustavili. Evo, tu smo danas u Beogradu ponovo da to pokrenemo. Jedan neizbježan proces na Balkanu i sve da stvari idu u tom smjeru.
Je li ide na bolje?
Apsolutno. Mislim da je jedan negativni momentum koji nas je zadesio, ne našom krivicom, možemo okrenuti jedan pozitivni. Jer trudimo se tu raditi.
Gospodin Vučić, obećali ste da neće ni dlaka sa glave da fali gospodinu Izetbegoviću, šta kažete? Ovdje u Knez Mihajlovi.
Naš je posao da budemo dobri domaćini, da izradimo drugačiju i bolju budućnost za naše narode, za naše ljude, da imamo više poverenja svi jedni u drugi. Uveren sam da time, da ono što su podcenjivali svi iz Evrope, a to je Zapadni Balkan, da Zapadni Balkan može da bude ogroman novi potencijal čitave Evrope. I to će se pokazati u godinama koje dolaze, da ćete vidjeti da zemlje Zapadnog Balkana će imati veći rast nego mnoge zemlje u Evropi i da mnogo toga zajednički možemo da uradimo. I uveren sam u to, mi nemamo drugi put sem puta prijateljstva, šta god ko misli, šta god ko osjeća, i mislim da smo dobar posao danas obavili.
Hvala vam lepo, sve najbolje. Šta ćete piti danas?
Kiselu vodu.
Kiselu, jeli?
Kiselu vodu.
Vruć.
Prijatelj.
Vidim, sedite ovde blizu ovim predsjednicima Bosne i predsjednik vlade Srbije. Šta mislite o ovakvim razgovorima?
Sada da kažem, ljudi treba da budu ljudi. U svakoj državi da bude ljudi, da se poštuje čovjek.
Pa i izgleda moj. Lepo.
Tako je lud da ratuje. Samo dobra sloga. I...
Pa ovo lepše izgleda nego ono.
Pa mnogo je lepše.
Sve najbolje. U svakom slučaju, da, to je put ka pomirenju, ali da li će to narod prihvatiti, to je pravo pitanje.
Pa u svakom slučaju jeste pozitivno, a kako će da bude, vidjet ćemo.
Kako vam izgleda kad se oni druže ovako?
Pa divno je. Divno je vratiti se u staru Jugoslaviju.
Ključno je mir, stabilnost.
Zašto ne bismo jedni drugima pružili ruku pomirenja?
Ruka pomirenja, samo ruka pomirenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Prva posjeta članova BH predsjedništva Srbiji nakon incidenta u Potočarima podstakla je brojne vaše komentare na našoj Facebook stranici. Da bog da izgubili pasoše kad odu u Srbiju, tako da se ne mogu vratiti. Šaljivo poručuje Izet, a Sani u tom tonu dodaje, neki ostanu tamo.
Zakuhaj, miješaj se u politiku druge zemlje, pa onda izigravaj pomiritelja.
Piše Sadžida, a Mateo primećuje. Ništa oni nisu bolji jedan od drugoga. Svi gledaju samo svoj lični interes, a ni jedan ne gleda da se napravi nešto za dobrobit sviju nas. Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Čekajući zvaničan izvještaj nadležnih institucija o tome ko je napao premijera Srbije tokom komemoracije u Potočarima, o tome je raspravljao predstavnički dom parlamentarne skupštine. U dokumentu kojeg je predložila SDS-ova zastupnica Aleksandra Pandurević stoji da predstavnički dom oštro osuđuje napad, te se zbog toga izvinjava srbijanskom premijeru. Zastupnici iz reda bošnjačkog naroda kažu kako se nemaju namjeru izvinjavati niti podržati ponuđeni prijedlog. Sa detaljima iz Sarajeva, Selma Boračić.
Najoštrije osuditi napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića potez je oko kojeg su svi poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine saglasni. Međutim, ono što je izazvalo polemiku odnosi se na drugi dio dokumenta gdje se navodi kako se predstavnički dom izvinjava Vučiću zbog dešavanja u Potočarima 11. jula. Poslanik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović.
Da li je došlo izvinjenje i priznanje genocida u Srebrenici? Nije.
Sve poslanike u predstavničkom domu pozivam da odbijemo ovakve zaključke i da vratimo dignitet i dostojanstvo i državi Bosni i Hercegovini i svim žrtvama u ovoj zemlji.
Bećirović je rekao kako SDS ovim dokumentom želi nastaviti zaoštravati odnose među narodima u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Na tomu je poslanica ove stranke Aleksandra Pandurević, koja je i predložila ovakav dokument, odgovorila.
Kao legalista želim uvaženom kolegi Bećiroviću samo jednu stvar da kažem. Ne trebate vi, uvaženi kolega, braniti državu Bosnu i Hercegovini od nas, iz SDS-a, ni od Republike Srpske. Državu Bosnu i Hercegovinu treba braniti od takvih poput vas. Niko je ne ruši kao vi.
Poslanik Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke Zaim Backović podsjetio je kolege na dešavanja tokom rata.
Na današnji dan, 1993. godine, na ovaj grad gdje mi sad sjedimo, palo je 3600 granata. I pogledajte kad je bio snimak gospodina Vučića iznad Sarajeva. Šešelj, Vučić, Tomislav Nikolić. I nisam doživio da se neko za to izvinuo.
A potom mu je uzvratio kolega iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Staša Košarac.
Mogli bismo, gospodine Backoviću, da pričamo o tome gdje ste vi bili. Kao što vi pričate gdje je bio Aleksandar Vučić. Ja nemam ambiciju da branim gospodina Vučića, niti imam ambiciju da vam presuđujem.
Košarac smatra kako je izvinjenje najmanje što ovo tijelo može uputiti premijeru Vučiću.
Treba da budemo svjesni činjenice da je premijer susjedne države, koja je garant Dejtonskom sporazumu, imao namjeru da se pokloni žrtvama. Imao je dobru komunikaciju i razgovore sa majkom. I šta je dobio? Šta i kakvu poruku šalje Bosna i Hercegovina ovakvim događajem kakav je bio 11. jula potom? Ko će doći ponovo ili ko će biti sljedeći? E to govori o porazu Bosne i Hercegovine.
Ni poslanici stranke Demokratske akcije neće podržati ovakav dokument. Poslanik Šemsudin Mehmedović.
Aktivnosti koje su prethodile tom danu obilježavanja 20 godina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici su zapravo podizale tenzije u prvom redu između Srba i Bošnjaka unutar Bosne i Hercegovine, što nije dobro. A nažalost premijer susjedne nam države, gospodin Vučić, je imao značajnu ulogu u svemu tome. Nije trebalo da se na takav način obhodimo mi kao evo građani Bosne i Hercegovine prema premijeru susjedne države. I na tome bi trebalo da se završava. Ako neko treba da se izvinjava, onda je to predsjedavajući vijeća ministara, onda je to vijeće ministara.
Situaciju je pokušao smiriti do predsjedavajući predstavničkog doma te predsjednik SDS-a Mladen Bosić. On je podsjetio kolege na razloge zbog kojih je stranka kojom predsjedava predložila ovakav dokument predstavničkom domu.
Ja apelujem na vas da ne koristite ovu dobru namjeru, da se na neki način pokaže spremnost da sarađujemo i da smirujemo situaciju u regionu, da ne koristite dalje zaoštravanje i zasijanje mržnje.
Podsjećamo, Dom naroda državnog parlamenta već je usvojio sličan dokument. Učinilo je to i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najznačajniji problem sa kojim se države Zapadnog Balkana suočavaju su nezaposlenost i korupcija. Sudeći prema istraživanju o integritetu policije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu i u Srbiji, građani vjeruju da su policijske službe, naročito one u vrhu, jako sklone podmićivanju. Ima sličnosti među državama u regiji, ali ima i razlika, kaže Esad Krcić.
Prvi zaključak do kog se dolazi analizom podataka regionalnog istraživanja o integritetu policije je da su rezultati za Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu skoro identični, a da se naročito zbog većeg povjerenja u policiju građani Kosova razlikuju u odnosu na susjede, istraživač javnih politika Instituta Alternativa Marko Sošić.
I ono što su svi rekli kao prvu asocijaciju, to je ova pozitivna sigurnost, bezbjednost i zaštita građana. Međutim, odmah nakon te prve pozitivne asocijacije, građani u svim zemljama, osim Kosova, su pomenuli i korupciju.
Marko Sošić iz Instituta Alternativa je prezentovao i odgovore na pitanja koji su pokazali zanimljive razlike u percepciji građana četiri države, ali i u neposrednom doživljaju policije preko njenih službenika.
Kada smo građane pitali koja im je prva asocijacija na policajca kao službenika, ono što je interesantno u odnosu na region za Crnu Goru, to je da je prva asocijacija kod nas neobrazovanost. Kao i u Srbiji, prva asocijacija je negativna, doduše u Srbiji je asocijacija korumpiranost, dok u Bosni i dakle na Kosovu je prva asocijacija nešto pozitivnija, dakle uliva sigurnost u Bosni, a na Kosovu je to kulturan, vaspitan i pristojan.
Jedno od postavljenih pitanja na kom su se iskazale značajnije razlike je i učešće samih građana u borbi protiv korupcije, odnosno prijavljivanja korupcije.
U svim zemljama ključni razlog zbog koga ljudi ne bi prijavili korupciju policiji je strah. Strah za ličnu bezbjednost i strah od posljedica. Međutim, u Crnoj Gori postoji taj nekakav čudan defetizam. Građani smatraju ne bi prijavili korupciju policiji jednostavno zbog toga što to nije njihov posao ili zbog toga što ih to ne zanima ili time se ne žele baviti. I također jedna od specifičnosti Crne Gore bi bila ta da najviše građana smatra u odnosu na ostale ponuđene opcije da policija najviše djeluje u zaštitu interesa vlasti. To je dominantan podatak u odnosu na druge i možda je ponajinteresantnije ovo, da je najmanje građana upravo u Crnoj Gori smatra da se do posla u policiji dolazi preko javnog konkursa. U svim drugim zemljama je taj procenat nešto viši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Skupštini Kosova nema odmora dok se ne formira specijalni sud za ratne zločine, poručio lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači. On je od svoje parlamentarne grupe zatražio da glasaju za sud, a ostali iz te iste partije nadaju se da će zastupnici koji nisu do sada glasali za promijeniti mišljenje, izvještava Amra Zajneli.
Predsjednik Demokratske partije Kosova i prvi zamjenik premijera Hašim Tači sastao se danas sa svojom parlamentarnom grupom kako bi saznao njihove stavove o glasanju za specijalni sud za ratne zločine. Nakon sastanka Tači je kazao kako je uveren da će Skupština formirati specijalni sud, te zatražio od njegovih poslanika i od svih ostali da u skladu sa ratifikacijom sporazuma sa Evropskom unijom od prošle godine osnuju sud. Razgovarali smo o nužnosti što bržeg okončavanja procesa za osnivanje specijalnog suda. Mislim da Skupština Kosova ne bi trebalo da ode na letnji odmor bez da završi ovaj proces, a na osnovu skupštinske odluke od prošle godine, kazao je Tači. I potpredsjednik Skupštine iz Demokratske partije Džavid Halit je istekao da Skupština treba da formira sud pre letnjeg odmora, ako je potrebno i na vanrednoj sednici. Na osnivanje suda bilo bi šteta po Kosovo, dodao je, ali ne izražavajući optimizam da postoji dovoljan broj glasova poslanika za ustavne promjene koje bi otvorile put osnivanju suda.
Partija demokratike.
Demokratska partija izvršila je napore u komuniciranju sa ostalim partijama, ali do sada nije bilo rezultata koji bi mogli da se objave zato što nema sporazuma. U svakom slučaju, verujem da će se ovih dana neki od poslanika Demokratske partije, koji nisu glasali za sud, ubediti da sada to urade, kazao je Haliti. Skupština je 26. juna odbacila ustavne amandmane za specijalni sud, pošto su 13 poslanika iz Tačijeve Demokratske partije glasali protiv, bili uzdržani ili uopšte nisu bili prisutni sednici. Nakon reakcije međunarodne zajednice, premijer Kosova Isa Mustafa i njegov zamjenik Tači dali su obećanje da će iste amandmane ponovo procesirati Skupštini na usvajanje, a čemu se protivi kosovska opozicija. Za osnivanje suda potrebno je 80 glasova poslanika, uključujući 14 glasova poslanika iz manjinskih zajednica. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika OVK od 1998. do 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Arbitražni sud u septembru je trebao objaviti odluku o Piranskom zaljevu oko kojeg se spore Hrvatska i Slovenija. Međutim, jedan zagrebački dnevnik objavio je transkripte razgovora slovenskog člana suda i slovenske zastupnice, iz kojih se vidi da joj on prenosi detalje povjerljivih razgovora predsjednika sa drugim sucima, među ostalim i to da je Slovenija dobila 2/3 zaljeva. Ukoliko bi to bilo tako, onda bi to bilo šokantno i drastično bi mijenjalo situaciju, izjavila je hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. Istim povodom iz Zagreba, Eni Zebić.
Kršenje pravila, lobiranje ili pritisak na sud, dostavljanje povjerljivih podataka svojima, iako to pravila najstrože zabranjuju, blamaže i diskreditiranje do sada visoko cijenjenog mehanizma arbitraže u graničnim sporovima među državama. Ako se pokaže da je pisanje zagrebačkog Večernjeg lista o bliskim vezama slovenskog člana arbitražnog suda Jernaja Sekolca sa slovenskom zastupnicom na tom sudu u slovenskom sporu sa Hrvatskom oko granicu u Piranskom zaljevu Simonom Drenik istinito, sve te kvalifikacije mogle bi se pokazati istinito istinite, mogle bi diskreditirati arbitražni sud i dovesti u pitanje postupak arbitraže između Hrvatske i Slovenije oko granice u Piranskom zaljevu. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić oštro je danas na izvanrednoj konferenciji za novinare reagirala na pisanje Večernjaka.
Ukoliko bi bilo što od tih navoda bilo istinito, to bi bilo apsolutno šokantno i drastično bi mijenjalo situaciju u vezi sa tim postupkom.
Ona je podsjetila da je Hrvatska arbitražnom rješavanju pitanja granice sa Slovenijom u Piranskom zaljevu, koje je dugo godina opterećivalo odnose dviju zemalja, pristupila u dobroj vjeri vjerujući da nitko neće dovoditi u pitanje odredbe arbitražnog sporazuma koje govore o nepristranosti i neovisnosti arbitara kao temeljnim vrlinama sudaca u postupku i samog postupka. Mi smo u ovaj postupak ušli s apsolutnim povjerenjem u međunarodne institucije i međunarodno pravo, kazala je.
Za nas ono što je bilo najvažnije je da smo osigurali u arbitražnom sporazumu da se teritorijalna pitanja, dakle pitanje granice Hrvatske i Slovenije na kopnu i na moru, odredi u skladu s međunarodnim pravom.
Prema Večernjem listu, jedna od informacija koje je slovenski član arbitražnog suda dostavio slovenskoj zastupnici je i navodna izjava predsjednika suda Gilbera Guillauma kako su Slovenci dobili 2/3 Piranskog zaljeva. Ministrica Pusić podsjetila je da je već proljetos slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec kazao kako ima neformalne informacije da je Slovenija pobijedila u sporu, a kada se Hrvatska obratila arbitražnom sudu i Europskoj komisiji, sud je odvratio da nema razloga ni za kakvu sumnju.
U ovom trenutku smatramo da se ta sumnja sa ovim tekstom barem donekle ponovno pojavila kao opravdana. Da li je zaista tako, naravno ispitat ćemo koliko je moguće. Nadamo se da nije. Ukoliko je zaista tako, kao što sam rekla, to drastično mijenja i utječe na cijelu situaciju. To bi bilo apsolutno šokantno i neprihvatljivo za Hrvatsku i za ostalom bilo koju drugu zemlju koja se ikada pojavi pred međunarodnom arbitražom.
Ako se pisanje Večernjaka pokaže točnim, nije li to vrlo ozbiljan udarac sustavu međunarodne pravde, pitali smo ministricu Pusić.
Kad bi to bilo točno, da.
Hrvatska je do sada predavanje graničnih sporova na međunarodnu arbitražu razumijevala kao najprihvatljivije rješenje koje je dugotrajno i razmjerno skupo, ali granične sporove izmiče iz mogućnosti dnevno političke zloupotrebe i unutarnje političkih prozivanja. I otvoreno pitanje granice na moru sa Crnom Gorom planira se riješiti na taj način. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Kragujevca je krenuo 12. biciklistički maraton do Mostara. Ova manifestacija ustanovljena 2004. godine u čast obnavljanja starog mosta, ali i pobratimstva između dva grada. Na put od 420 km krenulo je 15 biciklista. Ispratio ih je Branko Vučković.
Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior kaže za Radio Slobodna Evropa da manifestacija prijateljstva između Kragujevca i Mostara ove godine ima poseban značaj i da ovakvi sportski poduhvati doprinose prevazilaženju netolerancije koje još uvek ima među narodima na ovim prostorima.
Mi apsolutno nikada nismo imali ni jedan problem u Bosni i Hercegovini. Niko od ovih ljudi kada smo sastavljali tim nije ni pomislio, a kamoli pitao i bio u dilemi da li će nam se nešto neprijatno dogoditi. Ako bi barem još neko učinio ovako mali korak, mislim da bi nam svima bilo bolje na ovim zajedničkim prostorima.
U čast maratonaca pušteno je jato golubova kao simbol mira i prijateljstva, a maratonce su iz Kragujevca put Mostara po tradiciji ispratili i najmlađi biciklisti iz kragujevačkih obdaništa. Maratonce će do Čačka pratiti i 15-godišnji biciklisti Veljko Maksimović i Dušan Kostović, koji planiraju da već sljedeće godine izvoze maraton do Mostara.
Planirali smo i mi da idemo, ali zbog nekih određenih razloga nismo mogli da odemo, tako da smo odlučili samo da ih ispratimo, a to da im pomognemo koliko toliko.
Hteli smo da probamo da izvezemo tih 440 km. Hoćemo najerotnije sljedeće godine. Zainteresovani smo za nova prijateljstva, druženja.
Njihov stariji kolega Miroslav Aksentijević kaže da ni temperatura Nije pokolebala njega i njegove kolege da učestvuju u ovoj tradicionalnoj misiji prijateljstva sa narodom Bosne i Hercegovine.
Kad se ima volja i želja da se napravi taj most prijateljstva između bratskih Kragujevca i Mostara, usput prolazeći još kroz nama drage gradove, Užica, Višegrad, Sarajevo, onda tu i vrućina nam ne predstavlja neki veliki problem.
Kragujevačkim biciklistima ovoga puta pridružio se i Milan Grujić iz Kruševca, za koga je maraton fantastično iskustvo, bez obzira na veliki napor i nesnosne vrućine.
Prošle godine je bilo prelepo uživanje, nadam se da će i ove godine biti lepo, bit će vrućina normalno i svi utisci su bili i sa jedne i sa druge strane prelepi. Nigde nisam vidio negativan neki komentar ili nešto negativno prema nama.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tropski je val zahvatio dobar dio Evrope, posebno ekstremne su vrućine na Balkanu. A kad je tako, onda ljudima na kontinentu zamiriše more. No ako se iz unutrašnjosti Bosne hoćete spustiti do Neuma, računajte na uske staze, loše puteve i beskonačno čekanje na granici, kaže Mirna Sadiković.
Cesta preko Svitave do Neuma, osim što je teška, izuzetno je opasna. Na pojedinim dionicama ne mogu se mimoići ni dva automobila. Još je teže vozačima kamiona koji voze robu ovim putem. Jedan od njih kaže:
pa boga mi teško, evo vidiš kako je usko, kamenito, daj Bože da je napravi.
No plaže u Neumu su pune. Mnogi dolaze preko hrvatske granice, iako su i na graničnim prilazima velike gužve i čeka se i do 3 sata na prelazak. Evo šta je naš reporter Mirsad Behram zabilježio danas na graničnom prijelazu Doljani.
I mi smo čuli na radiju da se čeka otprilike pola sata, evo mi smo ovdje još sat vremena i čekat ćemo još pola sata, ima 20 auta.
Nigdje nisam čekao metra, ovo čekam već od sat i pol do dva. Sramota, ovo za ovu gužu samo krivi ovi tamo što rade na granici. Ovo se ne bi desilo, ne znam što rade. Evo pogledajte u prosjeku da jedno auto se kontroliše 10 minuta.
Pa grozno, vjerujte, grozno s malim djetetom, jako ružno.
I svake godine ista stvar, ništa se ne mijenja. Grozno, užasno, žalosno što turisti moraju da čekaju, poslije tolikog putovanja da čekaju ovdje par sati. Sa djecom malom, bez toaleta, nigdje u blizini, mislim, grozno.
Rijetko dolazimo u Bosnu, ali ja mislim da je to normalno, da treba što više se nigdje otvori, da bi se ne bilo ta čekanja i ove gužve i tako.
Ovo nema nigdje u Evropi, nigdje. A hoćemo u Evropu, nikad mi nećemo u Evropu.
No, ne mali je broj onih koji se odlučuju ići preko Svitave bez obzira na lošu cestu, jer nemaju pasoše.
Ima dionica gdje su toliko usko da je to teško jedno auto da prolazi.
Neke ne pravi je ponovo, neke prošire, pa ovo je sve luda kuća.
Mještani Neuma cestu od Čapljine preko Svitave nazivaju kozijom stazom. Ogorčeni su što oni u Sarajevu ne mare za ovaj dio države, što moraju u nabavku u susjednu Hrvatsku i što im je zbog takve ceste bliže Dubrovnik nego Čapljina. Predsjednik Udruženja turističkih radnika Neuma Davor Krešić.
To se u biti ne može nazvati cestom, to je nekakva nužna cesta, nužno zlo.
Krešić dodaje da je zbog toga Neum izoliran poput otoka, što znatno utiče na cijene životnih namirnica.
Neum je definitivno prometno izoliran, mi možemo reći da se ovdje nalazimo ko na otoku, a to i cijene i sva roba koja dolazi u Neum nam pokazuje, budući da svi trgovci koji nam dovoze robu nam zaračunavaju taj prijevoz preko te ceste.
Načelnik Neuma Živko Matuško još prije 2 godine je izjavio da su razgovori sa resornim ministarstvom u Sarajevu intenzivirani i da očekuje kako će uskoro biti realizovan projekat proširenja ove ceste.
Svaki dan imamo obećanja, ali vrijeme je da se počne to već sutra raditi, jer Neum ne može više čekati, on je prometno izoliran.
No u protekle 2 godine promijenila se vlast, ministri, ali i prioriteti. O cesti preko Svitave do Neuma sada više niko od nadležnih i ne priča. A oni koji žive i rade u ovom gradiću, koji je jedini BH izlaz na more, nisu previše optimistični.
Izolirani smo i turizam nam traje 2 mjeseca umjesto 5.
Pa iskreno ja mislim što se tiče turista iz Bosne i Hercegovine da će Neum može napredovati bar po tom pitanju. Što se tiče turista koji dolaze, ne znam, Poljaka, Njemaca, možda će oni malo zaobići Neum ovaj put.
Ma ne znam, mogla bi sezona bi bolja, ali jer neće imati putovnice i to, ali koliko će biti bolje i koliko neće.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu, 22. jula, među ostalim možete čuti zašto BH političari kasne s reformama 7 punih godina.
Oni nemaju kapaciteta za to. Pogledajte strukturu naših državni, entitetski, a ne daj vam Bože da uđete u kantonalne institucije.
Kako na temperaturama preko 40 stepeni u Sjenici pate i ljudi i stoka.
Nema gdje da se napaja, 10-12 km ćemo do Crnoj Gori. Čeramo kante vodu ko prije 50 godina.
Glumac Sergej Tripunović objašnjava zašto bi Budvanski festival trebalo premjestiti u Kotor.
To su sve okolnosti koje nisu pozorišne okolnosti. Gradska vlast, dakle, ni jedna koja je bila ovdje nije bila sposobna ili nije htela ili je bolelo uvo da to rešava. I to je, recimo, razlog zašto sam ja pre 15 godina rekao ovo je posljednji put da ja igram u Budvanskom teatru i tačka.
U okviru Don Brankovih dana muzike u Kotoru prvi put poslije 25 godina gostovao Dubrovački simfonijski orkestar. Slobodan Prosperov Novak.
25 godina je prošlo, eto tada 24 godine, i naravno da smo dirnuti ovim trenutkom koji nije samo glazbeni, to je historijski trenutak.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo analizu univerzitetskog profesora Zlatana Begića o tome zbog čega BH političari još nisu usvojili već famoznu agendu ekonomskih i socijalnih reformi. A tu je i priča o građanima, naročito iz Srednje Bosne, koji se češće odlaze u pečalbu u evropske zemlje. Emisiju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je sve dalje od procesa integrisanja, iako je Evropska unija ovoj zemlji progledala kroz prste i nakon 7 godina odobrila stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon što su predsjedništvo Bosne i Hercegovine, lideri političkih partija i na kraju parlamentarna skupština usvojili izjavu o provođenju ekonomskih i socijalnih reformi. Ali BH političari su učinili sve da stalne unutrašnje krize i dnevno političke nesuglasice budu njihov prioritet. O tome govori profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, dr. Zlatan Begić, kojeg prvo pitamo zbog čega BH vlast još uvijek nije usvojila plan reformi.
Oni nemaju kapaciteta za to. Pogledajte strukturu naših državni, entitetski, a ne daj vam Bože da uđete u kantonalne institucije. Ja sam bio član ekspertne grupe za reformu federacije. Razgovarao sam od lokalne samouprave, znači do državnih institucija, upravo ovim pitanjima o kojima mi sada razgovaramo. Ti ljudi imaju kapacitet da vas prate 2 minute, 3. minutu, njemu već ništa nije jasno šta vi njemu govorite i objašnjavate. I vi to lijepo vidite da mu nije jasno. E ti i takvi ljudi kažu za sebe da imaju legitimitet, za te i takve ljude ipak građani ove zemlje glasaju, pa neka građani sada pokusaju sve to što su im ti njihovi predstavnici zakuhali. To su nekompetentni, nestručni ljudi. Bivši premijer Čaušević je imao 7 ili 8 nekakvih savjetnika. Pa smo se mi šalili u Tuzlanskom kantonu, govorili zaštitnik za dokolicu, ovo, ono i DSZ. Isti slučaj je i sada, isti slučaj će i biti. Ali, nažalost, postoje stranačke mašinerije, postoje ljudi uhljebljeni po državnim institucijama, javnim preduzećima. Kad ste vi vidjeli javni konkurs za zapošljavanje u nekom javnom preduzeću? I na kraju krajeva ja više nemam ni volje ni želje da branim ta javna preduzeća od nekakve privatizacije. Možda bi to upravo bio udarac u kičmu ekonomske moći naših takozvanih elita. Pazite, nije to prišlo elitama. Ono što mi nazivamo elitama, to je nespojivo sa elitom onako kako se to shvata u normalnom svijetu. Ipak elita u normalnom svijetu podrazumijeva kompetenciju, stručnost, biografiju. biografiju. Pogledajte biografije naših ljudi koji odlučuju o mojoj i vašoj sudbi.
Situacija se nekako stalno komplikuje. Evo, najavljeni referendum u Republici Srpskoj o pravosuđu samo dolijeva ulje na vatru.
Očigledno je da neko želi dolijevanje ulja na vatru. Ja mogu govoriti u pravnom smislu o značaju takve jedne odluke. Takva jedna odluka u pravnom smislu nema nikakav značaj, jer mi zaboravljamo da Ustav Republike Srpske i zakonodavstvo Republike Srpske dosta korektno reguliše referendumsko izjašnjavanje građana. Dakle, ovom odlukom Narodne skupštine Republike Srpske na prvom mjestu je narušen Ustav Republike Srpske, zakon Republike Srpske koji reguliše referendum i građanske inicijative, a tek onda i Ustav Bosne i Hercegovine. Dakle, taj zakonodavni organ u tom našem entitetu jednostavno na prvom mjestu ne poštuje vlastiti ustav, ustav svoga entiteta. Jer vidite, mi smo složena država, u njoj postoje entiteti i uopšte nije sporno da bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini raspisuje referendume. Čak šta više, to je jedan demokratski institut, institucija gdje se građanima daje na izjašnjavanje određeno pitanje. Međutim, u Bosni i Hercegovini, kao i u ostalim složenim državama, svaki nivo vlasti može da raspisuje referendum samo iz onih oblasti za koje je nadležan, a nikako iz oblasti nadležnosti drugih ili viših nivoa vlasti nego što je on sam.
Istovremeno u federaciji vlada ide iz krize u krizu, parlament ne radi, koalicija sa Demokratskom frontom je raskinuta, a nova nije sastavljena. Ipak čini se da to nije prioritet rada za federalne političare.
Mislim da je vladajućim političkim elitama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje su by the way na vlasti već 20 godina, priča o referendumu, zloupotreba Srebrenice, pojedinih ljudi iz Srebrenice, Vučića i tako dalje, izuzetno i vrlo dobro došla u ovom momentu. Ako pogledate jednu i drugu i treću stranu, oni nemaju šta da ponude građanima. Izbori, to ja odgovorno sada tvrdim i pozivam međunarodnu zajednicu da redefiniše svoj stav po tome pitanju, i taj poziv će sve češće i sve žešće biti ispostavljan i prema međunarodnoj zajednici. Izbori su kod nas brutalno pokradeni. Jedna stvar. Druga stvar, kod nas se vlast zasniva i naziva sebe legitimnom na bazi otprilike 30% glasova biračkog tijela, a ti 30% se posle razbije na neki 12-13% glasova. Dakle, kod nas vladajuće partije otprilike imaju 12-14-15% glasova ukupnog biračkog tijela. Vidite, to je ta glasačka mašinerija koju su oni pozapošljavali. Izlaskom na izbore ti 20-25% dobro uhljebljenih građana Bosne i Hercegovine zapravo brani vlast te pozicije.
Govorio je dr. Zlatan Begić. Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za izvoz mlijeka na evropsko tržište. Za BH mljekarsku industriju ovo je spas u posljednji čas, jer je ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju prije 2 godine izgubila tržište na koje je godišnje plasirano i do 50 miliona litara mlijeka. Pripremila Azra Bajrić.
Za proizvedenih 120.000 litara mlijeka godišnje Hasan Mehtić, najveći je bihački proizvođač i jedan od 5 vodećih kooperanata mljekare Meigle. Ulaganja u savremenu opremu, istrajavanje na kvaliteti, primjena novih tehnologija i EU standarda, aduti su kojima potkrepljuje stav kako se njegovo mlijeko odavno trebalo naći na policama evropskog tržišta.
Što se tiče izvoza, naše mlijeko je moglo ići prije 4-5 godina još. Jer Meigle mljekara je tražila da se mi prilagodimo standardima Evropske unije još tada i mi smo se prilagodili, ali šta se je dešavalo gore u vrhu države, šta je politika radila, to ni dan danas ne znamo i ne znamo da li ćemo ikad saznati.
Bihačka mljekara Meigle dnevno preradi 130 do 140 hiljada litara mlijeka, a svojih 100 proizvoda plasira uglavnom na BH tržište. Najava otvaranja evropskog tržišta za Meigle znači i potvrdu kvaliteta i novu priliku, kaže Kemal Hrnjić, direktor mljekare.
To je nama ukratko perspektiva razvoja. Dakle, mi smo dosegli svoje kapacitete i mislim da imamo značajan udio tržišta u Bosni i Hercegovini. Iako bi željeli razvijati primarnu poljoprivredu na Uskosanskom kantonu i Bosni i Hercegovini, iako želimo razvijati prerađivačku industriju, onda moramo imati i tržišta. Bez evropskog tržišta to je nemoguće.
Na evropsko će tržište uskoro i mlijeko sarajevskog Milkosa, mljekare Livno i mlijeko produkta iz Dubice. Omogućavanje izvoza BH mlijeka višestruko je značajno, kaže Smajo Toromanović, predsjednik Akronomske komore Federacije BiH.
Pa ako uzmemo u obzir činjenicu dakle, da na prostoru Bosne i Hercegovine 32.000 porodičnih gazdinstava se bavi proizvodnjom mlijeka, od čega je 19.000 na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, onda je naravno sasvim sigurno svima jasno da je ovo od iznimnog značaja. Nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, mi smo dakle imali samo otvoreno tržište CEFTA i upravo onaj višak koji je išao u Hrvatsku između 42 i 56 miliona danas, dakle pored Hrvatske će naći tržište u ostalim zemljama Evropske unije, naravno u Turskoj, u zemljama EFTA na čelu sa Švicarskom, Luksemburgom, Norveškom, Švedskom. Dakle, zaista nam se otvorilo izuzetno veliko tržište, preko 500 miliona stanovnika.
Hasan Mehtić ove godine planira povećanje proizvodnje za još 30.000 litara mlijeka, a bihački Megle investira 11 miliona maraka u proširenje proizvodnih kapaciteta. Direktor Kemal Hrnjić.
Mi znamo reći da pravimo mljekaru, mljekare, podižemo kapacitet ove mljekare na 100.000 tona godišnje prerade sa sadašnjih 50, dakle za 100%. I mislim da će to, siguran sam da ćemo završiti sve do kraja ove godine. 1. januara iduće godine naši potrošači mogu očekivati mlijeko u novom ruhu iz ove mljekare.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U posljednjih 15 godina broj učenika u školama Srednjobosanskog kantona smanjen je za 10.000. Ovo su jedini konkretni podaci koji, osim o padu nataliteta, govore i o masovnom iseljavanju stanovnika Srednje Bosne koji traže posao u zemljama Evropske unije, pripremila Marija Augustinović.
Njemačka je postala najpoželjnija zemlja za one koji žele napustiti Srednju Bosnu. Osobito za one koji uz bosansko-hercegovačko imaju i državljanstvo Republike Hrvatske, s obzirom na to da od 1. jula hrvatskim državljanima nije potrebna radna dozvola za rad u Njemačkoj. U ovoj zemlji će za nekoliko mjeseci bolji život potražiti i Mario i Ena iz Novog Travnika. Uskoro će postati roditelji i kažu da svome djetetu žele osigurati bolju budućnost.
Moja plata jedva mi iziđe da frižider napunim, kako bez drugčije reku. Nemaš mogućnost da odeš na more, nemaš mogućnosti na godišnji i na ništa. Ne vidim perspektive ovdje za svoje dijete, za svoju suprugu. Ako im želim bolju budućnost ostvariti, onda je bolje da odem negdje vani u Njemačku ili gdje ima sve mogućnosti da dijete bar raste u boljoj okolini.
Radiš ovdje, kontaš, imaš posao i tu niko ne cijeni, na primjer, ne možeš napredovat, ne možeš ništa. Tamo kad radiš, bar te ljudi cijene. Plaćeno ti je prekovremeno, plaćalo ti je socijalnost, da će biti svjetno, divno, krasno, vas čisto sumljam.
Priča ovog mladog bračnog para samo je jedna u moru ispovijesti onih koji jedini izlaz vide u napuštanju Bosne i Hercegovine. Teško odlučuju o tome javno progovoriti, te uglavnom napuštaju svoje domove tiho i neprimjetno. Međutim, njihov odlazak se najbolje vidi u školskim klupama u kojima će ove godine biti manjak od 700 upisanih osnovaca u odnosu na prošlu godinu. Nastavnik Goran Puletić.
Neprestano odlaze i to je svakim danom sve više i više. Ma situacija i zaposlenost i nezaposlenost i problematika i politika i sve život. Nismo ni ušli u Evropsku uniju, već ljudi odlaze, kad ljudi u Evropsku uniju, bit će ko zadnji izađe, neki izgasi svjetlo.
A da će smanjenje broja učenika brojne nastavnike poslati na biro za nezaposlene, upozorava kantonalni sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, koji traži reakciju kantonalne vlade. Predsjednik sindikata Nedžad Jahić.
Očekujemo oko 50 ljudi da će biti što djelimična, a što potpuni nedostatak nastavne norme. Automatski manju plaću bi trebali imati i direktori i bibliotekari u tim školama koje ne ispunjavaju uslove po broju odjeljenja.
Kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez obećava da u narednoj školskoj godini neće biti tehnološkog viška u prosvjeti, ali upozorava da se za to treba pripremiti u narednim godinama.
Njih sigurno čeka jednog dana tehnološki višak i toga će sigurno biti jer nam se broj djece smanjuje. U ovoj godini ne bi trebalo biti, već u nekim narednim godinama. Ako se krene u jače reforme, možda i dođe do toga, ali u svakom slučaju bez znanja sindikata to se neće dogoditi.
Iako se uglavnom ne bave uzrocima na problem masovnog iseljavanja stanovnika, sve glasnije upozoravaju i političke stranke koje strahuju da će do narednih izbora ostati bez svoga glasačkog tijela.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nikada topli juli u zadnjih 140 godina, kažu meteorolozi. Opština Sjenica u Srbiji proglasila je vanredno stanje jer su bez vode ostali i preko 1000 stanovnika pešterskih sela i 2500 grla krupne i sitne stoke. A temperatura stalno drži na 40+, javlja Danica Gudurić.
Najteža situacija u mesnim zajednicama Bare i Karajukića Bunari, Selma Cvrsko, Ugao i drugim mesima koja nisu u prvoj visinskoj zoni. Željko Jelić iz sela Cvrsko ima 20 krava i kaže da bi napojio stoku mora zajedno sa svojim komšijima da tera stoku napojila prema crnogorskoj granici.
Najgore nam je na stoku, nema gdje da se napaja, 10-12 km ćemo do Crnoj Gori to. Mali smo bunar, ali nema ni tu vode više, gotovo. Ćeramo kante vodu ko prije 50 godina.
Vodovodni sistem na Pešterskoj visoravni dug je oko 80 km. Počinje sa Koničkog Brela u Tutinu, a završava se na kraju opštine Sjenica. Kako se vodovod prostire na teritoriji dve opštine, rukovodstvo Pešterski vodovod zajednički postavljaju obe lokalne samouprave, direktora Tutina, a nadzorni odbor Sjenica. Pomoćnik predsjednika opštine Sjenica Mikajlo Kaličanić za naš radio je rekao da je problem nastao zbog lošeg rada preduzeća Pešterski vodovod koje je zaduženo za održavanje vodovodne mreže koja se prostire Pešterom.
Direktor Pešterskog vodovoda ne odnosi se domaćinski prema tom vodovodu i ne otklanja kvarove. Na ovom vremenu je neshvatljivo da nema se vode da pija, a na izvoru ima dovoljna količina vode.
Vi kažete da će vaši radnici izađu na teren?
Moji radnici, iskreno rečeno, tu je se sveo, tolika vodovod sveo se na jednog radnika.
Objašnjava direktor komunalnog preduzeća Pešterski vodovod Mehmed Mujović.
Gađovat ćemo privatno preduzeće koje će da otloni. Radi se na popravci, tako da će biti u roku dan, dva gotovo.
Opština Sjenica je zatražila od državnih organa dok se kvar ne popravi da im se pomogne u obezbeđenju nekoliko cisterni sa kojima bi najugroženija sela se snabdevala vodom. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A u Beogradu, osim građana, probleme na visokim temperaturama imaju i brojni stanovnici Beogradskog zoološkog vrta. Žega posebno teško pada onima čija su prirodna staništa hladni krajevi naše planete, pa ih zaposleni u vrtu svakodnevno osvježavaju voćem i povrćem, te tuširanjem hladnom vodom. Na tropskim vrućinama Beogradski zoo posjetio je Dušan Komarčević.
Ajde, Cezare!
Polarni medved Cezar tromo uskače u bazen i pliva ka ogradi iza koje se nalazi vaš reporter. Teško da bi nas ovaj više stotina kilograma teški žitelj Beograda uopšte konstatovao da mu radnik zoo vrta nije ponudio rashlađeni paradajz, Cezarovu omiljenu hranu u letnjim mesecima. Osim što ga osvežava, za Cezara je ovaj vid ishrane i svojevrsna zabava, kaže nam Jožef Ezveđ, veterinar u Beogradskom zoo vrtu.
To je mnoštvo voća, povrća, čak i bijeli medved dobija ovo voće i povrće koje je kamuflirano u ledu. Tako da on se i zanima, mi bacimo u bazen njemu u vodu, tako da on to liže, čačka, grize i tako izvadi iz leda, tako da se zanima i na taj način istovremeno se i automatski se i rasladi.
Ovaj krzneni gigant samo je jedna od životinja u gradskom zooparku ispod Kalemegdana kojoj je potrebno dodatno rashlađivanje ovih dana. Vrućinu najteže podnose one vrste čije je prirodno stanište Sever Evrope ili Sjedinjenih Američkih Država, poput polarnih medveda i arktičkih vukova.
Svaki dan obezbedimo njima svežu vodu, mi ih rasladimo, prskamo sa hladnom vodom, hladnijom vodom, ne samo njih, nego i njovu okolinu, tu oko volijera.
U tuširanju čini se da najviše uživa slonica Twiggy. Dok zadovoljno maše curlom pod mlazom hladne vode, ova slonica koja je prevalila četvrtu deceniju života jedna je od najvećih atrakcija za posetioce. Neki od njih sa kojima smo razgovarali podijelili su sa nama svoje utiske iz zoo vrta.
Prijetno je, malo u hladovini ima vetriča i lepo je u životu. Bili smo kad zatuširali majmune. Slona nismo doduše vidjeli, to smo stvari htjeli da dođemo, ali nismo to uspjeli.
We are from Ukraine, from Kunitski, and we here...
Iz Ukrajine smo, ovdje smo sa našim detetom. Sviđa nam se zoo vrt, ali to nije baš dobro za životinje. Lepo je za ljude, za decu, ali nije baš srećan život za životinje.
But it's not so happy life for animals.
Odakle ste? Iz Doboja. I kako su utjeci sad iz
Doboja? Dobro, fino. Fino, obiđe se.
Jel ima nešto što vam je posebno ovako ostavilo?
Pa dobro, obično majmuni i tako, što je najinteresantnije.
Beogradski zoovrt broji više od 200 životinskih vrsta. Tropske temperature ne prijaju ni jednoj od njih ovih dana, konstatuje veterinar Jožef Ezveđ.
A one životinje koje su sa tropskih predela, znači kenguri iz Australije, lavovi, svi oni traže hlad i zavuku se u hlad. I lavovi naši pod krošnjom drveta, gepardi. Znači, ni jedna životinska vrsta nije, ne izlaže se baš suncem i svetlostima.
Što je savet koji ovih dana lekari uporno ponavljaju i dvonožnim žiteljima glavnog grada Srbije? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kultura je u Budvi izgubila utrku s lakim notama, bukom i jeftinom zabavom, kaže naš novinar Predrag Tomović i dodaje da je to pokazao i ovogodišnji 29. grad teatar, kojeg iz opšte komercijalizacije nije uspio spasiti ni Nobelovac Mario Vargas Llosa. I proteklih je godina bilo kritika, ali najžešću je ove poslao glumac Sergej Tripunović, koji je nakon premijere Julija Cezara kazao da više neće igrati u tom gradu na Crnogorskoj obali. Evo i zašto.
Borba u neljudskim uslovima u kojima Budva grad teatar, koji da li neko želi da ukine ili nikog više nije briga, ono postoji. To je uvek borba da se kad se dođe u prostor, da se zamole ljudi da se isključi muzika, da ušte možemo da radimo, a onda borba sa otvorenim prostorom, pošto ovdje ima rupa, ovdje koja guta, glas, sve ide tamo, može da se dereš kao majmun. To su sve okolnosti koje nisu pozorišne okolnosti. Gradska vlast, dakle, ni jedna koja je bila ovdje nije bila sposobna ili nije htela ili je bolela uvo da to rešava. I to je recimo razlog zašto sam ja pre 15 godina rekao, ovo je posljednji put da ja igram u Budvograd teatru i tačka. I to je bilo tako do večeras, samo zato što mi su mi rekli da je ovaj prostor izmešten na Svetom Stefanu i da je to malo bolje. Jes, malo bolje, ali nije dovoljno dobro.
Tripunović smatra da bi pozorišni centar Crne Gore trebalo da bude kotor koji ima scene slične onima u Dubrovniku i, kako je rekao, bolju publiku. U atmosferi koja više liči na vašar i paradu kiča kultura nema izbora nego da ustukne, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišni filmski kritičar Vuk Perović.
Mislim da Budva grad teatar nikad, mogu reći, nije imao šanse u svom odnosu, jer osim možda tih prvih godina kada se državi, kada je cijela priča pokrenuta, prosto je, ja bih rekao, nažalost, kako se kod nas odviže stvari skoro pa prirodno, počeo da gubi tu bitku, tako da je možda i zanimljivije na koji način cijela ta priča još uvijek opstaje u Budvi kao takvoj, kakva danas izgleda sa svim tim zabavnim komercijalnim dešavanjima koja su izuzetno daleko od kulture, ali s druge strane čak i to nije problem, koliko je problem što ta dešavanja onemogućavaju da se dese, na primjer, neke stvari kao što su pozorišne predstave na tim otvorenim mjestima u Budvi.
Prije 30 godina grad teatar je u Budvi živio kao pravi festival, jer su svaki trg i svaka ulica tog grada bili kao stvoreni za održavanje predstava, književnih večeri i drugih kulturnih sadržaja. No stvari su se umeđu vremenu drastično promijenile, kaže za naš program pozorišna rediteljka Ana Vukotić.
Kako je prosto Budva umeđu vremenu kao grad dobila druge prioritete i postala, kako oni to vole da kažu, metropola turizma, apsolutno u toj bitci izgubila je umjetnost i izgubio je teatr.
Urušavanje Budve kao grada kulture počelo je onda kada su na čelne pozicije institucija kulture počeli da dolaze ljudi po političkoj liniji, kaže Vukotić. U slučaju Budva grad teatra, festival vode ljudi koji nemaju veze sa kulturom, ističe Vukotić.
Taj festival ne vode profesionalci i opština Budva izdvaja milionski budžet i daje ga u ruke ljudima koji nisu školovani za posao koji rade. Eto, da bude nekako blaža, obzirom da sam ja direktor jednog festivala i prosto kako znam što je sve dio tog posla, smatram da je prosto tu velika, nije sa mnogo nagomilanih problema, a da je žrtva pozorišni program, festival, umjetnici u krajnjoj liniji, publika koja izdvaja novac, i to ne mali novac, za karte i programe grada teatra koji su uvijek posjećeni, a zapravo niti organizatori, niti opština koja opredijeli novac, dakle od tog trenutka dalje ne brine da obezbedi uslove.
Vuk Perović također je saglasan da je to što kultura gubi trku sa komercijalizacijom zapravo sistemski problem.
Najčešće je kulturna politika u Crnoj Gori upravo takva. Bitno je da se nešto dešava, da se nešto održava, a da se stvori pravi ambijent za to i da se postave svi uslovi, da se svom snagom stane iza toga što se odvija, to se izuzetno rijetko dešava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U okviru 14. Dom Brankovih dana muzike, koji su sastavni dio festivala Kotor Art, gostovao je Dubrovački simfonijski orkestar. Nije samo riječ o obnavljanju susjedske saradnje, nego i o početku širenja regionalnih kulturnih veza čak 4 festivala iz Kotora, Dubrovnika, Ljubljane i Ohrida. Priču ima Jasna Vukičević.
Ovu sedmicu na Kotorskim Don Brankovim danima muzike obilježilo je gostovanje Dubrovačkog simfonijskog orkestra, prvo nakon četvrt vijeka. Pijanista Ratimir Martinović je podsjetio na prvi veliki koncert Kotor Arta prije 12 godina, kada je Zagrebačka filharmonija prvi put nastupila u Crnoj Gori nakon skoro 7 decenija.
Tada je Don Branko rekao da festival neće otvoriti ni muzika ni govori, već zvona katedrale Svetog Tripuna kao poziv na pomirenje, na oproštaj i na ljubav. Ja sam zvona to veče zapravo čuo po prvi put, jer tada ih slušam i čujem drugačije, bilo ona sa katoličkog ili pravoslavnog hrama. Iako muzičar, ja vam razliku između ovih zvona ne znam reći.
Koncertu Dubrovačkog simfonijskog orkestra prisustvovao je i zastavnik predsjednice Republike Hrvatske Slobodan Prosperov Novak. Prisjetio se 1991. i posljednje gostovanja Dubrovčana pred rat.
Ovdje upravo u vrtu biskupove palače organizirana je posljednja predstava koje su ljetne igre ovdje u ovom gradu pred rat dale, a zvala se vrlo simbolično Majstore, dolaze ozbiljna vremena, ugasite svijeću. Govorili su se stihovi pokojnog pjesnika, tada živog pjesnika Slavka Mihalića, a govorio je stihove veliki glumac Tonko Lonzan. Bili su prvi dan i rujna, već su se vidjele vojne kolone na ovim brdima, bilo je vrlo zastrašujuće i počinjena je agresija na naš Dubrovnik. 25 godina je prošlo, eto tada 24 godine, i naravno da smo dirnuti ovim trenutkom koji nije samo glazbeni, to je i historijski trenutak.
Osim dijela Paulenca i Mozarta, okosnicu programa Dubrovačkog simfonijskog orkestra činila su izvođenja dijela dva umjetnika koja povezuju Crnu Goru i Hrvatsku, Luke Sokorčevića i Iva Brkanovića, maestro Mladen Tarbuk.
Program koji simbolizira vezu između kulture Hrvatske i Crne Gore. Počinjemo s uvertirom Luke Sorkočevića. To je u stvari jedina njegova simfonija koja je sačuvana u izvornom obliku, znači kao cjelovita partitura. Zatim je tu Ivo Brkanović, njegov prvi kvartet koji je nadahnut sa crnogorskim folklorom. Znamo da je Ivo Brkanović rođeni Kotoranin, koji je svoju karijeru nastavio posle u Zagrebu, bio je posle direktor Zagrebačke filharmonije, također direktor Zagrebačke opere, ostavio niz sjajnih djela od kojih svakako treba glasiti i spomenuti Ekvinocio.
Gostovanje Dubrovačkog simfonijskog orkestra je kapisla širenja saradnje u regionu, pa će uskoro biti potpisan sporazum o saradnji 4 festivala, Kotor Arta, Dubrovačkih ljetnih igara, Festivala Ljubljana i Ohridskog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rukopis star 1370 godina, pronađen u univerzitetskoj biblioteci u Birminghamu, lako bi mogao biti fragment iz najstarijeg Kur'ana na svijetu. Rukopis zaturen u kolekciji ostalih bliskoistočnih knjiga nije bio adekvatno obilježen, niti identificiran kao dio svete islamske knjige. Istraživači su na policama bliskoistočnih rukopisa pronašli manuskript kojeg su dali na ispitivanje radioaktivnim ugljikom. Rezultati su bili zapanjujući. Direktorica posebnih zbirki Susan Worrell kaže da ni u najluđim snovima niko nije očekivao da rukopis može biti tako star. Stručnjak Britanske biblioteke za takve rukopise, dr. Muhammed Isaveli, kaže kako bi ovo uzbudljivo otkriće moglo obradovati muslimane širom svijeta. Ispitivanja koja su provedena na Oxfordu pokazala su da su fragmenti napisani na ovčijoj ili kozjoj koži, a sa 95% vjerojatnoće napisani između 568. i 645. godine nove ere. Profesor kršćanstva i islama David Thomas procjenjuje da bi tekst lako mogao biti dijelom utemeljitelja islama. Naime, prema muslimanskoj tradiciji, Muhammed je primio Božju objavu između 610. i 632. godine, kada je umro. Starost pronađenih fragmenata poklapa se s tim periodom, tako da je sasvim moguće da je osoba koja je pisala bila živa u vrijeme poslanika Muhameda. Profesor Thomas kaže da su neki od odlomaka Kur'ana zapisani na pergamentu, kamenu, palminom lišću ili lopaticama deva, te da je u konačnoj verziji prikupljen u obliku knjige koja je završena oko 650. godine. On kaže da manuskript mora biti vrlo blizu obliku prvog Kur'ana jer datira iz Muhamedova vremena, što znači da je u izvornom obliku i da je doživio nikakve ili vrlo minimalne promjene. Rukopis je dio zbirke više od 3000 bliskoistočnih rukopisa koje je 1920. godine prikupio svećenik Alphonse Mingana, rođen u blizini Mosula u današnjem Iraku. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.